Hyggelig å være tilbake igjen. Da var det mye lys her og lyd nede i salen. Jeg vet ikke om du kan gjøre litt med det, for det var veldig ubehagelig. Jeg tror jeg må få lov å se dere litt. Så ikke jeg tror jeg står alene her henne denne gangen. Det er utrolig koselig å komme til dere. Og det er så utrolig bra å få lov til å dele Guds ord. Og nå har jeg, som du sier, at jeg har vært her mange ganger. Og noen ganger så tenker jeg, kan det være noe mer å fortelle? Kan det være noe mer å si til dere? For det er jo sånn man har vært over flere år og kommet såpass regelmessig. Så tenker jeg mange ganger selv at jeg lurer på om det blir tomt snart. Men du vet, Gud er jo så rik. Han er så uendelig rik. Og dermed så har vi så uendelig mange muligheter til å få noe mer av det Gud har på hjertet. Det bildet kan du godt vente litt med. Det skal vi ta bare opp i slutten. Men du har noe vann til meg. Har du et glass vann? De siste gangene når vi har vært sammen her, så har jeg snakket om noe som jeg kaller for de fem steinene til David og Goliat. Jeg har snakket noe om at Gud har gitt oss fem autoriteter. Og i dag er vi kommet til den femte. Jeg har snakket med dere om at Gud, han ga sine disipler makt og autoritet. Og når han ga makt og autoritet, så betyr ordet makt dynamitt. Og så betyr autoritet, det er en myndighet til å råde. Og vi kan jo tenke det som at når vi har fått dynamitt og skal bruke dynamitten, så trenger vi rett og slett et sertifikat til å vite hvordan vi skal utføre det. For det er jo ikke bare å komme og smelle ned et fjell, båre noe og hive ned, en passelig mengde, sånn som vi kunne tenke paste, og tenne lunta og løpe. Det ville kanskje bli enten for lite eller for mye, eller det kunne gå skikkelig galt. Og derfor når Gud har gitt oss makt, som er den hellige ånd, så har han egentlig gitt oss en vanvittig kraft som bor her inne. Og den kraften har jo han tenkt at vi skal bruke til noe. Han hadde ikke tenkt at det skulle bare være en fin stein som vi har i lomma, en fin ting som vi ser på av og til, eller noe vi skryder av, eller et eller annet. Den skal brukes. Og siden den hellige ånd blir kalt for dynamitt, så tenker jeg at Gud har jo da en ganske stor plan med den kraften som han har latt bo her inne. Så begynte jeg jo da med å snakke med dere om de fire første, det har jeg delt med dere. Det første dynamitten, den første autoriteten, det er at dere skal råde. Dere har fått råderetten, sier Gud, over skapningen. Det betyr, helt i første Mosebok, i første kapittelet, vers nummer 27, så står det om at vi skal råde over fiskene i havet, fuglene i luften, over all skapningen. Og det betyr at vi har fått råderetten over oss og legemet vårt. Sånn at når dynamitten til Gud, den hellige ånds salvelse og kraft, kommer over oss, så kan vi også bruke den dynamitten til at kroppen vår må adlyde. Og det betyr at, sånn som jeg fortalte om Ivar, som hadde den lamme hjernen, som var død, den hjernen ble levende. Hjertet til min mor ble byttet ut, nyra til hun lille jenta, og jeg har sett mange mindre sånne ting som skjeve nakker og rygger og sånn. Og det er fordi at dynamitten som Gud har gitt oss er en kraft som forvandler det han berører. Og den dynamitten er jo ikke til ødeleggelse, men til å reparere. Så når den kraften kom, så kan vi få lov til å be sånne djerve bønner for det at Gud har sagt det han skal råde. Og derfor skal vi være frimodige når vi ber for mennesker, at vi kan tale til kroppsdeler og fortelle dem hva du forventer at det skal skje. Rygg, rett opp igjen. Nyre, kom tilbake og begynn å fungere igjen. Hjerte, kom i balanse. blodtrykk, kom det ned I normal tilstand. Altså vi taler denne kraften inn. Og så stoler vi på at Gud kommer til å gjøre det. Og så takker vi han for det. Den andre autoriteten som vi snakket om, det var at Guds ord I seg selv en autoritet. Det betyr at når Gud sender sitt ord, så har det kraft. Selve ordet har kraften. Og I det øyeblikket ordet går ut, så treffer de oss, og noen ganger sier vi, å, jeg fikk et ord I dag. Vet du, nå da sendte Gud dynamitt inn I ditt liv. Han sendte en kraft inn I ditt liv. Og det du da gjør når ordet kommer, det at du sier, å, tusen takk, det var til meg. Og så gjør det en virkning inn I det, sånn at du begynner å vandre etter ordet. Og med en gang så har Gud med sin kraft dynamitt skapt liv inn I det, sånn at du kan begynne å gå I det Gud har gjort for deg. Det han har talt til deg, om det til frelse, eller til tjeneste, eller til oppmuntring, eller hva det måtte være, til og med til legedom, så kan han sende sitt ord, og så helbreder han det. Så vi kan få et ord, vi kan til og med få et profetisk ord. Altså Gud kan tale gjennom sine folk, for han sier at når de hører dere, så hører dere meg, sa han om disiplene. Det betyr jo at vi mennesker kan få en hilsen til noen andre. Vi kan bli minnet om et ord. Og så kjenner vi, jeg må levere det ordet der. Og når du leverer det ordet, så du sendebud. Du den slynga, som jeg sa, at steinen til David fikk kraften av slynga. Da du slynga som leverer ordet. Og du I tro, den slynga der kaller jeg for troens slynge. Du tar imot ordet I tro. Du kan handle I tro. Og så blir ordet aktivisert I ditt og mitt liv. Og så kan du også være med å aktivisere de andre menneskers liv. Så da vet du ordet har makt, og du må bruke det I tro, ta det I tro. Den tredje området som vi har snakket om, det at Gud satt oss til å råde over fiendens velde. Han ga oss en makt over fiendens velde. Så når han talte til disiplene, så sa han det at jeg har gitt dere makt og trø på slanger og skorpioner over all fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Og når vi så på det ordet velde, så betyr det jo dynamitt. For det egentlig det samme grunnordet som at vi har fått dynamitt og autoritet til å bruke den. Så står det at vi har fått autoritet, altså makt over fiendens dynamitt. Og det betyr at når ondskapen kommer imot oss, når den onde kommer med ødeleggelse inn I ditt og mitt liv, så har vi fått en kraft til å stoppe fienden og si, stopp, her kommer ikke du inn. Det finner jeg meg ikke I, altså. Og da må vi bruke en motkraft. Altså dynamitten fra fienden, og noen ganger så ser jeg det jo som at hvis noen kommer og hiver en håndgranat inn I forsamlingen, så det jo veldig lurt at ikke alle bare snur seg vekk og så venter på smellet. Hæ? Det hadde jo vært litt dumt hvis nå vi hadde kunnet tatt den håndgranaten og så heve den ut igjen inn I fiendens leir. Noen ganger det litt sånn at vi oppfører oss litt sånn som om ikke vi har kraft. Vi sier bare, å takk skal du ha, uff ja nå fikk jeg det, å nei nå fikk jeg det, og nå fikk jeg alt mulig her. Mens Gud har gitt oss makt over fiendens autoritet. Det betyr at vi må reise opp et vern, og det gjør vi både I bønn, at vi kan si, Jesus, jeg dekker dette området med ditt blod. Vi kan gjøre det gjennom at vi tilgir mennesker som har såret oss og skadet oss, så I stedet for å ta imot alle mulige følelser, alle mulige angrep, alle mulige ord, så kan vi sette et vern gjennom å be for dem, tilgi dem, og vi kan få lov til å si til sykdommer, nei, I Jesu navn, du skal ut av mitt liv. Sånn at vi gjør en aktiv handling, og det vår slynge. Så hvis vi bare tar imot alt som kommer fra fienden, så lar vi hans dynamitt sprenge alle veier. Men når vi aktivt handler I tro og I rettesetter fienden, så bruker vi vår egen slynge tilbake, og så tar vi ned fienden. Det fjerde området som jeg har nevnt for dere tidligere, det å så og høste. Det du sår, det høster du også. Så når vi sår godhet, ja, så høster vi godhet. Sår vi kjærlighet og vennlighet, ja, så høster vi kjærlighet og vennlighet. Sår du rikelig, ja, så høster du rikelig. Og vi har snakket om dette med å så i økonomi, så ut ifra hva Gud har lagt ned i vårt hjerte, ikke tvang. Det var jo en glad giver Gud ville ha. Og derfor skulle vi i frihet få lov til å søke Gud og si, Gud, hva legger du på mitt hjerte? Hvor mye skal jeg så? For Gud så etter noen som hadde et villig hjerte. Og når han fant noen med et villig hjerte, så kom han og la ned mer såkorn der. Og så kunne vi få lov til å begynne å så, og kanskje til og med bli en av de som Gud fikk velsigne så rikelig, at vi hadde overflod til å gi alle veier. Gud ønsker mennesker som sår. Men det er en autoritet Gud har gitt på alle ting. Så sår du surhet, så skal jeg love deg, det er ikke så lenge, så høster du surhet og sykdom og all verdens med nederlag. Sår du aggresjon og sinne og vrede og hissighet og hardhet? Ja, dessverre, jeg må si det som det. Du kommer til å høste det samme. Graver du i grøft for noen andre, så detter du oppi oss selv. Gud er veldig tydelig på det. Så derfor så sier han også, bevar hjertet ditt. Han sier, hold din sti rein. Omvend deg, vær ydmyk, løft de andre høyere enn deg selv. Sørg for å oppføre deg sånn at de andre har det bra. Elsk de neste som deg selv. Dette er en autoritet. Og det er jo derfor det virker. Derfor kan vi ikke bare si, ach nei da, hvis det er sur og vanskelig, så kan det jo bare være det. Men du må bare være snill tilbake. Du skjønner det at Guds ord er en autoritet. Og når han har sagt at hvis vi sår godhet, så høster vi det. Så er det viktig for oss å innrette oss etter hva Gud har sagt. Og så kan vi se at det virker. I dag skal vi snakke litt om den femte autoriteten. De andre har jo gått skikkelig gjennom før, og jeg vet at dere har noen CD-er på dem, så de ligger også noen av dem hjemme, på hjemmesiden på Levende Vann. Så har du glemt noe av det, gå inn på Levende Vann, hjemmesiden min, der som vi har om barnehjem og alt, og så hører du på dem om igjen. For dette er veldig viktig at vi lærer hvordan Gud har tenkt at vi skal leve. Sånn at vi reiser oss opp. Og noen ganger så kan vi føle litt bagg på. Så er det godt å ta Guds ord og løfte troen selv opp igjen. Og så si, nei, hvordan vanner det der? Jo, så vet du at sannheten ligger der. Og når vi kommer til den femte nå i dag, så er vi tilbake til David. Da husker David som møter Goliat. Og når David møter Goliat, så er det noe David sier som forteller oss om en autoritet. David brukte den femte autoriteten. Han kjente alle de andre, men akkurat denne dagen så brukte han den femte autoriteten. Du vet, David, han kom løpende ned skråningen til elva, og så plukket han opp disse steinene som han la ned i denne veska si. Og så hadde han slynga si. Og denne dagen han hadde de fem steinene, så brukte han bare en for å felle Goliat. Han bomma jo ikke. Men han tog den ene, og så brukte han den autoriteten som var gitt han for dette slaget. Denne Goliat. Og når David kommer der og skal ta Goliat, så sier han noe. Det er i 1. Samuel 17. Og fra vers nummer 45. David svarte filisteren, «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd, men jeg kommer mot deg i Herren herskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylking, han som du har hånet. I dag skal Herren gi deg i min hånd, og jeg skal slå deg ihjel og skille hodet ditt fra kroppen. Jeg skal i dag gi likene fra filisternes leir til himmelens fugler og til jordens ville dyr, og all jorden skal se at Israel har en Gud. og hele dette folket skal få se at det ikke ved sverd og spyd Herren frelser, for Herren råder for krigen. Han skal gi dere i vår hånd. Hva det for en autoritet David bruker denne dagen? Jo, han bruker den autoriteten som jeg kaller for kongerikets autoritet. Det betyr at David representerer Gud. Fordi at når Gud tar bolig i sitt folk, så sender han oss i sitt sted. Og så sier han til oss at vi skal representere Gud. Og hva det David gjør denne dagen? Han sier, jeg kommer imot deg i Herren Guds navn. Han stiller seg på linje med Gud som en utsending. Som en som sendt av himmelen til å ordne opp for et helt folk og en helt nasjon. Han utsending i hans navn. Og det en autoritet som du og meg har fått. For det at når disiplene, når de ble kalt inn, og Jesus hadde gått rundt omkring med de, vet du, i de der 3 årene, så står det i Lukas. I Lukas 9. Og så i det første verset der. Han kalte sammen de 12 og ga de makt og myndighet over alle onde ånder til å helbrede sykdommer. Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Altså Gud selv sendte de ut. Det en autoritet. Du og meg sendt. Og hva skulle de si når de kom? Se, Guds rike kommet nær. Det betyr at de i seg selv var representanter for et rike. Og når de kom et sted, så skulle de forandre stedet. Det var oppdraget de hadde. De skulle forkynne. De skulle lære opp folket. De skulle fortelle dem den rette veien. De skulle fortelle hvem Gud var. De skulle snakke om himmelriket, ja. Men i tillegg så var det en iboende kraft som gjorde at når de kom, så fulgte det en kraft sammen med dem. Sånn at når de kom, så helbreder de syke. Så kunne de vekke opp de døde. Så kunne de rense de spedalske. Altså, de representerte et rike som var annerledes enn det jordiske riket. Og i og med at de hadde denne autoriteten, så dro de av sted fra by til by, og så forkynte de, og så lærte de folket, og så gjorde de det alle de andre 4 autoritetene hadde. De helbreda, de tog et oppgjør med demonene på stedene de kom, de hørte hva Gud sa til dem, sånn at de gjorde det de skulle. De gikk til den byen de var leder til. Det står til og med at noen ganger ble de hindret i å komme fram. De hadde en motstander som hindret dem, så de måtte ta en annen vei. Men de ga ikke opp. De gikk ut. Og fordi de gikk ut, så de at Guds rike, det utbredde seg. Guds rike utbredde seg fra det lille landet Jerusalem, ut igjennom, rundt i landene rundt Middelhavet, og senere oppover til Europa. Og hvor har dette riket spredt seg henne? Jeg synes det litt interessant å se hvordan Guds rike har spredt seg. Det spredde seg der nede fra lille Midtøsten. Og etter hvert så spredde det seg opp i Europa. Og når det kom til Europa, så ble Europa den ledende kontinent i verden. Så spredde det seg til Amerika. Og da ble Amerika det ledende kontinent i verden. Så, hvor har det spredt seg henne etter Amerika? Ja, nå det i Kina. Og hvem det som i ferd med å reise seg opp som den ledende kontinentet i verden? Ja, det Kina. Og hva det kineserne opptatt av i dag? Hva slags kall det Kina kjenner på som et kristen folk? Jo, det eneste de snakker om det tilbake til Jerusalem. Så det 100,000 år av kinesere som klare til å dra tilbake til Jerusalem med evangeliet. Ser dere? Det spredde seg ut. Og så overtog det område etter område. Og så sier Jesus at en dag så kommer han igjen. Og da evangeliet forkynt ut over hele jorda. Da kommer det tilbake igjen. Og i dag holdes det store konferanser nede i Jerusalem med fullt av kinesere. Og den troppen som de fortalte om nå fra løvhyttefestet nå i høst, det var visst tusener av kinesere som gikk der nede. Det var helt enormt at de var i flertall. Det hadde aldri vært så mange av de. Og de kom i lovprisningstrakter og danset og jublet og hadde trompeter og noen svære trommer de gikk rundt med. De satt sitt preg på den løvhyttefesten. Er det ikke underlig hvordan Gud har sendt ut sitt folk til å forkynne evangeliet over hele verden? Og når han gjør disse tingene her, så betyr det at han har gitt en autoritet til å forvandle hele jorda. Og når denne autoriteten er gitt til oss, så betyr det at hver av oss må gjøre det som vi skal der vi bor. Sånn at ikke Guds rike går tilbake. Det betyr jo at her i Lillesand må dere stå opp for sannheter. Her må dere stå opp for Guds rike. Her må dere si fra hva som er rett og galt. Her må dere proklamere at se Guds rike her, og her skal Guds rike være. Ja, det er ordren vi har fått, det er autoriteten. Og hva gjør Gud når vi stiller oss opp? Han kommer med sin kraft. Betyr det at alt går greit og at alt allerede er motstand? Nei, nei, nei. Vi vet at alle steder Guds rike har gått fram, der har de møtt motstand. Så vi må ruste oss til å tørre. Og så heller ta de rundene med litt motstand. Vi må våge å si noe når vi er på jobben. Vi må våge å gjøre noe. Ta og si fra, kanskje vi sitter der i familieselskapene våre. Og så går praten, og så mener de det, og de det, og de det. Og så mener ikke vi skal være frekke eller sånn. Men kanskje vi kan be Gud om en mulighet til å bare si noen sannheter. Kanskje lese et ord. Kanskje si noe man har opplevd i det siste. Og noen ganger må vi rett og slett si fra at, vet du noe, det er jeg faktisk ikke enig i. For det at du skjønner det at i den boka som jeg følger, så står det noe om disse tingene. Og så tør vi faktisk å stille oss der som representanter for himmelen. Vi er nødt til å følge denne boka. Og når dette riket skal gå ut, og vi forkynner dette riket, så står det i Markus, i kapittel nummer 11, så står det her, Jesus sa til dem, ha tro til Gud. Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere har fått det, så skal det bli gitt dere. Jesus sier, ha tro til Gud. Ha tro til at når du representerer Guds rike, så er Gud til stede med deg. Når du taler ut med din munn hva Guds ord sier, så er Jesus der med deg. Han står god for deg. Han kommer deg til hjelp. Han er sammen med deg i alle situasjoner. Og dermed så kan du også være med og se at det kan bli mirakler. Fordi at da begynner du å bevege deg i tro. Og da begynner du å bevege deg inn i dette at du kan begynne å be om hva du vil. Men stol på det, at Gud kommer til å være der. Og når Jesus gikk omkring, så er jo han selvfølgelig vårt forbilde nummer én. Han er jo den som virkelig viste oss hvordan Guds rike skulle bli utbredd. Og jeg synes det er så bra det som det står i Johannes 5. At når han gikk omkring og gjorde vel, og gjorde tegn og under og mirakler, så er det én ting som kjennetegnte han. Johannes 5,19. Jesus svarte da og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjør. For det han gjør, det gjør sønnen like så. Det betyr at Jesus hadde et veldig intimt forhold med sin far. Han brukte tid på Gud hver dag. Han søkte Gud. Han var i hans nerver. Han lyttet med sitt hjerte. Han så etter hva Gud holdt på med. Hvis vi skal være i denne kraften, så er det liksom det der påfølget som vi trenger. Altså vi må ha påfølget dynamitt. Det hjelper ikke noe om vi hadde dynamitt for 4 år siden. Har vi smelt opp den dynamitten, så er den egentlig brukt. Så kan det godt være at vi kan stå foran et nytt fjell og så si, ja, for 4 år siden så gikk det så bra, da skjøyd vi ned dette fjellet her. Men hvis du har glemt dynamitten, så hjelper det ikke hva du fikk til for 4 år siden. Du må faktisk ha påfyllet dynamitt i dag. Og det gjorde alltid Jesus. Han gikk avsides, står det. Han gikk opp i fjell og ba. Han gikk et sted der han kunne være alene med sin far. Og det er viktig at vi finner den tida med Jesus. Det er viktig at vi har den lille tida der vi setter oss ned, der vi leser andakten, der vi leser i Guds ord, der vi får tid til å be. Og ikke bare be for alt mulig der ute, men være sammen med han. Det der nærværet av kjærlighetsforholdet til Jesus, vi må aldri glemme det. For hvis vi glemmer det, så tørker vi ut, og så står vi der og tenner lunta, og så var det jo ingenting igjen enn av lunta. Det var bare en lunte som sa bare zzz. Og så kom det ikke noe smell. Og det er jo veldig kjipt. Hvis vi tror vi fyrer av en lunte, og så var det ingen smell. Vi må følge på. Vi må huske å holde oss nær til Gud, sånn at han kan holde seg nær til oss. Og leve der hele tiden, hver eneste dag. Du har tid om du sitter i bilen, eller du sitter i bussen, eller du går på veien, eller du er i dusjen. Jeg mener, det er jo ikke noen begrensning av hvor du kan be til Gud. Det er alltid tid til å be til Gud. Og du må bare finne den muligheten, sånn at når du er sammen med Jesus, så jeg tenker sånn, helt ifra når jeg ble frelst som 15-åring, så lærte jeg at jeg måtte huske å be hver dag. Og så tenkte jeg, hvordan skal jeg huske det? Jeg var jo bare 15 år. Så sa det til Jesus, Jesus, kan du hjelpe meg med det der å be, sa jeg. Og vet du, Gud svarte meg. Jeg fikk den tanken at hver gang du pusser tennene, så skal du huske å be, sa han. Oi, ja, men det gjorde jeg jo hver dag. Så jeg tok på tannkrem, og så begynte jeg å be mens jeg pusset tennene. Og Gud skjønner jo, fordi vi hadde munnen full av tannkrem og tannbørst og greier. Men du skjønner, det var en rutine. Jeg fikk inn en rutine. At meg en gang jeg tok den på, så kom det en tanke inn i meg. Åh, nå må jeg huske å be. Ikke vel? Men du skjønner, jeg kom i gang med noe. Og så var jo det så herlig, vet du, for at jeg tenkte på dagen som kom, og jeg tenkte på de tingene som skulle skje. Og så fikk jeg en rutine på noe som jeg gjorde hver dag. Og etter hvert, når jeg fikk unger og greier, vet du, så ble det jo veldig mange tanker om oss. Da lærte jeg meg til at jeg satt på klokka 10 minutter før jeg måtte stå opp. Og når klokka ringte, så visste jeg at jeg hadde tid for å be. Og så hadde jeg jo sånn 10 minutter etterpå, så ringte hun igjen. Og da ga jeg meg selv 10 minutter bønnetid før jeg måtte opp av senga. Det var et signal. Jeg hadde bestemt meg. Jeg skal ha tid til å be litt hver dag. Og da lå jeg under dyna. Og så med en gang klokka ringte, så var det bare, åh, så trøtt jeg, men. Åh, kjære Gud. Åh, bare skjønte jeg bedre. Så begynte jeg liksom å be i tunge bare for å våkne til litt. Og så kjente jeg dette nærværet av Gud. Og så fikk jeg den tida. Og så visste jeg når klokka ringer igjen, så er det bare å komme meg opp. Og da var litt som hjernen litt i gang med å snakke med Gud. Det hjalp meg til å få en rutine på å alltid være med Jesus. Hver dag. Og på den måten der, så hadde jeg alltid en åpen kilde. Noe som kunne flyte fra innsida. Og så var det jo dette med å få lest da. Jeg var sånn at jeg likte best å lese på kvelden. Før jeg skulle legge meg, så var det godt for meg å sette meg og ta et kapittel. Men det er fordi jeg ber menneske. Hadde jeg vært A-menneske, så hadde jo ikke det nytta, for da hadde jeg jo ikke skjønt et bære av hva som sto i boka. Men hvis jeg prøvde å lese på morgenen, så fikk jeg med meg hva det sto. For min tur, det skrur seg på ca. 11-tida på formiddagen. Så det nytta liksom ikke den der morgenlesinga. Jeg fikk det ikke med meg. Men når jeg satt meg om kvelden, og det var blitt stille i huset, så kunne jeg ta fram boka. Og du vet, plutselig hadde du ikke lest bare ett kapittel, eller to, og tre, og fire, og fem, og plutselig var det en hel bok lest ut. For da hadde jeg roen inni meg. Da falt mitt sinn til ro. Men du må finne det tidspunktet der du kjenner at du har tid til å be, og der du kjenner at du har ro til å ta inn Guds ord. Når Gud hadde bruk for det, han som var Gud, Jesus Kristus, så tror jeg i alle fall du og meg trenger det. Og dermed så får vi også hans ledelse på det som skal skje. Og hva er det da som er målet med at vi er representanter? Jo da, Jesus, han har sagt det jo, vet du. Han har svar på alt, han der Jesus. Og det står jo i Matteus, i kapittel nummer 6. Der står det jo hva altså Jesus tenkte med dette her å være hans barn og hans disipler. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, hellige vorde ditt navn. Kom med ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt er rike, makten og æren i evighet. Amen. I denne lille bønna som vi alle kan, så står hensikten med ditt og mitt liv. Der står fellesskapet med Gud. For det første så står det at vi kan snakke med far. Fader vår, du som er i himmelen. Så vil han at hans navn skal helliggjøres. Vi skal holde hans navn oppe. Så når du representerer himmelen, så er du med å bringe Guds navn og gjøre navnet hans kjent iblant mennesker. Du representerer et navn. Akkurat som David representerte Guds navn. Jeg kommer imot deg i hans navn, sa han. Herrens navn. Du representerer et navn her på jorda. Det er Faderens navn. Og når du kommer, så kommer Faderen. Når du kommer, så kommer hans autoritet til stede. Så ville han at dette navnet og dette riket skulle bli kjent. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så på jorden. Så når du møter noen som er syke, så trenger ikke du å lure på om Gud har lyst til å gjøre de friske. Du kan bare sjekke, hvordan er det nå i himmelen? Ja, der var det jo ingen sykdom mer. Amen. Så her representerer vi Guds rike. Her etablerer vi kongeriket. Her finner vi oss ikke i noen sykdommer. Kom deg ut i Jesu navn, dere sykdommer. Ja, for det rike hans skulle jo komme her på jorda som i himmelen. Ja, og så sier han, gi oss i dag vårt daglige brød. Så sult kan det jo ikke være i himmelen siden vi skal gå til bords hele gjengen der oppe. Så det må jo være overflod av fete, margfulle retter der oppe. Hvis hele verdens befolkning som en dag kommer til himmelen, skal sitte med dette flotte bordet og spise sammen. Hallo, da er det i hvert fall overflod, nok av det. Og når han vil at vi skal ha vårt daglige brød, så er jammen med hans rike i stand til å bringe det daglige brød til oss. Derfor kan vi forvente at Gud er med oss også i våre behov. Så snakker han om dette med tilgivelse. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Så han snakker om hjerteforholdet vårt til alle mennesker rundt oss. Pass på hjertet ditt, sier han. Pass på at dere er vennlige. Pass på at du tilgir når noen sier noe dumt til deg. Vær ydmyke. Vis at mitt rike er et rike av tilgivelse. Mitt rike er et rike av overbærenhet. Mitt rike er der for at hans kjærlighet skal bringes inn i alle mellommenneskelige forhold. Du og meg representerer dette riket. Han sier, led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Han sier at pass på at ikke du lar fristelse overta. Pass på å styre en annen vei. Du kan til og med be Gud om hjelp til å holde deg unna synd. Led meg ikke inn. Pass på meg, Gud. La ikke den onde få tak på mitt liv. For ditt er rike og makten og æren. Og da kommer hans navn til ære. Sånn er det Gud har tenkt at denne siste autoriteten vår skal gjelde. Vi skal være representanter som kommer med godt bud til folket. Og hva føler og opplever de menneskene som da møter oss? Jo da, de opplever å være elsket. De opplever at de blir tilgitt. De kan oppleve fellesskapet med Gud sammen med oss. De kan oppleve helbredelse. De vil oppleve å bli gitt det de trenger. Kanskje noen ganger er det du som må betale. Det kan jo være det. At du vet at naboen nå har det litt vanskelig. Så kan det være at du er svaret på at hans rike skal komme til naboen i denne jula. Jeg husker i fjor jul så sto der fremme en dame i vår menighet, og så grein hun, og så sa hun, å, jeg synes det er så tøft når det blir jul. Fordi at alle har jo alt de trenger, og så har vi ikke det. De var begge to uføretrygda. Og så hadde de to skjønne små jenter. Og så var det en nød ifra den kvinna. Tror du jeg er klart å ha god jul da? Og så si, å, så trist, ja. Ja, nå skal vi hjem og spise pinnekjød, og torsk hadde vi til julaften, og herlig land. Vet du noe? Jeg fikk ikke til å gå hjem. Før jeg gikk veien om den dama, så sa jeg, du, har du et kontonummer, sa jeg. Ja, hun hadde det. Hun så litt forskrekket på meg da. Og så kom jeg hjem og så sier jeg til Øystein, du, vet du noe, vi er nødt til å sette inn noen penger til henne. Jeg klarer ikke å ha god jule. Hvis jeg vet at en dame i min menighet ikke kan feire jul med glede, for de hadde ikke nok til mat. Nei, så gikk det noen tusenlapper ut av kontoen den dagen. Kom med ditt rike. Det kan være at det er noe av lydigheten vår. I dette riket så opplever vi beskyttelse. I dette riket så er det noen som har bruk for det. Det er en god følelse. Og i dette riket er det tegn og under. Det er overnaturlige ting som skjer. Og det er utrolig gøy å være med på overnaturlige ting. Og når vi lever i dette riket, så kommer jo han da med noen oppgaver. Og nå er det bare noen ganske få uker siden vi kom hjem fra Afrika. Og jeg har rett og slett tatt med noen bilder. For vet du, Gud utfordret meg noe så til de grader når vi kom der nede. Det var jo helt fantastisk, selvfølgelig. Det var 240 stykker på kurs. Og Øystein og Ellen var med, og så var vi 14 stykker som dro. Vi holdt møter der nede. Jeg holdt kurs i indre legedom. Og vi praktiserte, og det var over 70 stykker vi rakk å be for, vi 14, i løpet av de dagene. Så du vet, personlig fikk vi betjene over 70 stykker. Og så fikk jo de be for hverandre. Og det var jo noen historier som dere kan nesten ikke tenke dere. De kvinnene der nede, det var jo flest kvinner på det kvinnekurset da. Det var en sånn kvinnekonferanse med menn som fikk lov å komme. Men du vet, det rørte så med hjertet vårt. For historien til disse kvinnene gikk igjen. Veldig mange hadde mistet foreldre når de var barn. Så ble de tatt hånd om hos en onkel eller en tante eller en nabo eller noen andre. De fleste av disse 70 som kom hadde opplevd misbruk. De ble misbrukt fra de var 3-4-5 år hos en eller annen slektning. Så ble de store nok til at de ble hushjelp, og da var de kanskje 11-12. Så ble de misbrukt i det hjemmet. Så fikk de kanskje lov å flytte hjem til en søster som hadde gifta seg. Så endelig kunne de komme hjem til slektningene, men da ble de misbrukt av mannen til søstera. Og så ble de endelig voksne nok til at de gifta seg. Og når de endelig fikk gifta seg og fikk seg en mann, så fikk de 2-3 unger med han, og da gikk han. Da flyttet han inn til en ny dame som ikke hadde barn. Og da satt hun igjen med 2-3 barn. Men det gikk jo ikke bra. For hun kunne jo ikke forsørge dem. Så da flyttet det inn en ny mann. Og så fikk hun 2-3 unger med han. Og når han hadde fått 2-3 unger med henne, så flyttet han videre. Og når han neste, når da hun sa der med 4-5-6 unger alene, og var uheldig da, at hun fremdeles hadde litt av utseende igjen, så flyttet det inn en ny en til. Og hvis ikke, så satt hun der alene som forsørger med sine 5-6 unger. For der nede hadde kvinner ingen verdi. De hadde ikke noe verdi, som hun eldre dama sa. Levealderen der nede er 57 år for kvinner. Det er liksom gjennomsnittet. Så sier denne kvinna, du skjønner det at det her hos oss har vi ingen respekt. Ingen takker oss for jobben vi gjør. Vi blir brukt av alle. Vi er bare helt nederst. Sånn er det å leve i Afrika, dere. Sånn er det å leve i Kenya. Og så kom disse kvinnene, og så fikk de møte Jesus. Så fikk de et møte med en som elsker dem. En som så dem. En som så deres nød. Og så måtte vi jo begynne å gjøre noe da. Du vet hvordan det er. Du kan ikke bare komme og se nøden, og så kan du gå uberørt hjem. Så vi hadde en innsamling før vi dro, og vi fikk inn 15 000 mer enn vi trengte til kurset. Så vi kjøpte 2 symaskiner, og nå er det 20 kvinner som får jobb der nede. For da hadde de lavet en sånn kvinnegruppe med sånn mikrofinansopplegg. Og så ga vi de 15 000 så de kan få leid et sted så de kan begynne å sy med 2 symaskiner. Skoleuniformer. Og da vil de begynne å ha en butikk der nede og selge skoleuniformer. Og vet du, noen av de 20 av disse kvinnene som slipper å ta inn en ny mann. Skjønner du? For bare igjen å bli trykket ned og misbrukt og hersa med. Og så er det ganske mange av de jentene som er de barna som slipper å oppleve at en ny mann blir overgrepet for dem. Nå sparer vi 20 kvinner for fornedrelse. Kommer det en god mann, så selvfølgelig tusen takk for det. Men de har opplevd 2, 3 og 4 menn som forlater dem. Og nå kan de få lov til å begynne å tjene sine egne penger. Og begynne å ta vare på barna. Og så var vi der nede, og vi var jo så fornøyd. Jesus, så mye vi har fått lov å være med på. Guds rike går frem i Kenya. Alle som får hjelp. Og vi delte ut mat til noen fattige. Og vi delte ut noen klær vi hadde med. Og så, vi var jo så takknemlige. Og du vet hvordan det går. De går der i senga på morgenen og var jo bare så takknemlige og takket Gud. Og så taler Gud. Nå skal dere se noen bilder. For du skjønner, jeg hadde snakket med pastoren. Bare sånn, mens vi stod og ventet på å gå fra hotellet ned til menigheten, så sier han, har du lyst til å se noen bilder, sa han. Så hvis du viser det første bildet, så sier han, vi dro av gårde fra menigheten etter dere dro i fjor. Da ansatte vi en mann for å være evangelist. Og så sa han, så dro vi av gårde til en, opp i ørkenen, dette er 2500 meters høyde. Og så opp på dette fjellet, så ser du den nok så langt ned. Det er i hvert fall 1000 meters forskjell mellom toppen der og ned i dalen. Dette er bare ørken på 2500 meters høyde i Eldoret. På de slettene, det var 20 mil å kjøre fra byen ut. Sånn at når de hadde vært der ute, vi har ikke vært der enda, men vi ble jo fortalt dette. Så ser du, det er noen sånne lange bygg der henne, og det er noen sånn offentlig skole og litt sånne ting, men ellers er det sånne små skur som de bor i, eller jordhytter. Og der ute på toppen, på 2500 meters høyde, der er det ikke vann. Det er ørken. Og det folket som bor der ute, hvis du tar neste bilde, de heter Pokot-folket. Og så er det 2 grupper av de. Det er de som bor nede i dalen, de heter Hillpokot, og så er det Plainpokot, de bor oppe på fjellet. Og Plain betyr jo bare helt enkelt. De har ingentingen, med andre ord. Og nå har altså menigheten stilt seg opp her, den som er inne i Eldoret, og nå forkynner de evangeliet for dette folket som bor oppe på denne høyda Pokot-folket. Dette folket, jeg kan ta et bilde til, de kom, for de hørte en høytaler som ble satt på. Og så satt de på noen musikk. Og da kom de spaserende fra hele området, og det er ca. 85.000, mellom 85 og 100.000 pokottere som bor oppe på dette fjellet. Og så kom de labbene, ta et bilde til, så her har de samlet seg, og dette er pastoren i Eldoret, han heter Paul, biskop Paul, og han begynner nå å forkynne, nå står de altså i en svær ring, du kan ta et bilde til, se dere her, et bilde til. Så her står de. Og han forteller dette folk om Jesus. De tror på en Gud som heter Tor Otto. Og han er de livredd for. Og så har de noen trollmenn som skal beskytte dem, sånn at de har litt sånn ringer rundt, altså sånn halskjeder og ting som de tar på seg, så de kan være beskyttet mot ondskapen og åndeherren. Og så ber de til sol og måne og stjerner, og så frykter de for døden. Og nå står disse her og hører en høyttaler som blir satt opp, og så kommer de. Ta et bilde til. Så kommer invitasjonen, er det noen som vil ta imot Jesus? Se de hendene. Et bilde til. Ser dere de? Det var mange hundre som tog imot Jesus den dagen. Han sa det, pastoren, alle sammen rakte opp han og ville ta imot Jesus. Hvis du viser et bilde til. Se her. Vet du? Her ser du fra de gamle til de små. Du ser de går barbeint, de fleste der nede. Noen har noen sandaler, men de fleste går i ørken sanden der nede. Det er bare tørt, tørt, tørt. Der ser du hvordan bakken ser ut. Og så er det noen trær innimellom, og litt busker og litt kaktus og sånn. Et bilde til. Du ser hvordan bakken er. Det er sånn jorda er, så det kan ikke dyrke. Så det de lever av, det er geitene sine. Vis et bilde til. Så her forkynnes altså evangeliet fra menigheten inne i Eldoret. Et bilde til. Og her kan dere se disse pokottfolket. De røde hattene de har. Og mennene går bare med et skjørt. Det er jo tøystykket de har bundet rundt seg selv. Det er det de går med. De har en lang pinne. Du ser de har sånn halskjeder rundt seg. Det er for å beskytte seg mot onde ånder. De har disse hattene med fjær, og så har de en liten sånn en trestol som de sitter på. En hver mann der nede har en sånn stol. Du kan se de runde der. Den bærer de med seg rundt, for når de er gjetere, så setter de seg på den når de kommer ut, og så skal sitte med flokken. Et bilde til. Så her ser du de typiske gjeterne og disse typiske kledningene til disse mennene som tar seg av budskapet. Et bilde til. Her er pastoren i midten med det røde slipset. Han har fått en geit som gave. For det er jo ikke pengesystem der. Der er det dyrene som er økonomien. Og har de mange geiter, så kan de ha mange koner. Så det går jo an å komme ned der og bli gitt vekk, altså. Så det er lurt å ta med seg mannen. Du skjønner, høvdingen tar ikke nei for nei. Ja. Men hun foran der i den grønne kjolen, hun ble frelst og begynte i menigheten i Eldoret. Og så kom broren hos oss også. Og så begynte de å gå i menigheten. Og så fikk broren en sånn en brann i hjertet. Så når han hadde vært og studert det ordet inn i menigheten, så sa han, nå må jeg ut og lære vekk det jeg har lært. For dette på kottfolket, de sa jo, ja, men der må jo lære oss. De kan jo ikke bare rekke opp han og ta imot Jesus, og så hørte de ikke mer. Så han her, broren til June da, som jeg ikke husker navnet på, han for jo ut igjen, vet du. 20 mil. Det er som opp til Hovden herifra. Og du vet, det er jo ikke sånn på gode veier da. Ikke vel? Det var liksom opp og ut i ørkenen, og så lærte han vekk det han hadde lært, og så tilbake igjen. Og så fikk han lært litt til, og så ut igjen og lærte det vekk. Sånn har han holdt på siden desember i fjor. Et bilde til. Og her ser du også en av pokottene med sine smykker, og så er det en dame fra menigheten som selv har vært sånn et barn som ble gitt vekk nå over 3 år og har gått rundt omkring, og menigheten har tatt hun imot, og hun har fått lov til å bo hos pastorparet som deres fosterbarn. Men hun var et av de barnene som rømte som slave fra et hjem og kom til menigheten. Et bilde til. Her ser du disse mennene med sine skjørter. Og så to fra menigheten i midten der. Et bilde til. Her ser dere evangelisten vår, han som vi ansatte i fjor, Ken. Han kom fram til forbønn som den siste 200 i fjor. Jeg må si jeg var litt sliten da. Hadde stått ganske lenge og bedt og bedt og bedt, og så var vi heldigvis 9 stykker som bar da, men 200 stykker tar litt tid. Og så kom han som siste mann. Han spilte til lovsangen, han Ken. Og så tenkte jeg bare, så stopper lovsangen, så tenkte jeg, åh, nå vi ferdig, nå kan jeg gå. Og få satt meg ned. Og så står Ken foran meg. Og så hadde alle de andre bedt om sånne ting som økonomi, og de hadde bedt om sånne ting som at de hadde AIDS og HIV, og de hadde alle slags andre sykdommer som var, ja, sånn fordi de er uhelbredelige, og de hadde så mye nød og så mange behov, og så kommer Ken, og så sier han, åh, kan du be for meg at jeg kommer ut i kallet mitt? Jeg må få lov å tjene Gud, men menigheten min klar har ikke økonomi til å sende meg, og jeg kjenner bare jeg må få gå med Gud. Og så la hendene på henne, og så kom Guds kraft. Og jeg skal si Guds kraft kom, altså. Både han og meg stod bare og sjanglet mens jeg bar for han. Og så talte Gud i fjor, og så sa han, hva hjelper det at du sier, hold deg varm og kle deg? Og spis det mett hvis ikke du gir han det han trenger. Og så skjønte jo ikke jeg hva Gud snakket om da. Og så sier jeg, Gud, mente du nå? Vi delte jo ut både mat og det hele, og klær og alt mulig. Og så sa han, Ken. Oi, ok, tenkte du at jeg skulle gjøre noe med det? Og så måtte jeg snakke litt, og så ble Ellen med, og så sa hun, ok, vi betaler. Så gikk hun til si bibelgruppe, og så samlet vi inn, og så har vi et år nå lønnet Ken som evangelist. Og evangelisten har jo bare gjort jobben sin. De har plantet 4 menigheter sin i fjor. Så vi skjønner jo at en del økonomi har gått ut. Og så i tillegg så dro de altså ut til dette Pokott-folket. Og når de sa, send noen som kan forkynne for oss, så hadde de liksom ikke mer å gå på. Og så var det jo så langt. Og så sitter jo jeg der, vet du, så fornøyd og hører liksom om alt som har skjedd og takk og Gud. Og så våkner jeg den siste morgenen. Og så sier Gud, jeg bare holdt på å krybe under dyna, vet du. Jeg lå der så fredelig og ante fred og ingen fare. Og så taler Gud, og så sier han, hvordan har du tenkt og en dag komme foran min trone og si at du hadde ikke råd til å betale for en pastor som skal nå et helt folk. Ups, da gikk dyna opp. Nei Gud, jeg har vist ikke tenkt på det at jeg skal komme foran din trone og si at jeg ikke hadde råd. Jeg regnte for liv i hodet på og 1500 kroner til Gud. Å ja, men vi gir der, og så gir vi, og så Gud. Å ja, Inger Marit, jeg flytter hjemmefra. Å, da kan du få matpengene og lommepengene til Inger Marit. Gud, helt greit. Å, jeg ble så lett da, vet du, for jeg kunne bare svare ja med i gang da. Ja, hvordan har du tenkt å en dag stå foran min trone og si at du hadde ikke råd til å betale for en pastor som skal nå et helt folk? Det er 100 000 det! Wow! Og så skjønte jeg jo det at det trengtes mer enn de 1500 kronene. Men det får jo bli Guds sak. Nå har jeg lagt mitt liv på det alteret. Og så har jeg sagt, greit Gud, du får lommepengene til Inger Marit som jeg flytter hjemmefra i militær og som ikke trenger lommepenger akkurat nå. Og så spiser hun ikke mat heller hjemme, så du får få de pengene der, Gud. Hva gjør Gud da? Vi sårer et villig hjerte. Og hva tror dere kommer til å skje da i fremtiden? Da kommer Gud til å gi rikelig vekst. Og så begynte vi å samle inn penger til en brønn, for siden ikke de har vann der nede på den fjelltoppen, så spurte pastoren, eller jeg spurte han hvordan de hadde tenkt å gjøre med det, så sa han, det koster ca. 80 000 å bore en brønn. Så de folkene kunne. Og så sa han, hvis vi hadde bort en brønn, så kunne vi bare legge menigheten ved siden av. Og så kom 100 000 til brønnen hver dag. Wow, for en strategi, tenkte jeg. Den var bra. Ja, så nå er vi oppe på 42 500 har vi fått inn til brønnen nå på disse 4 ukene. Jeg synes ikke det er galt. Nei. Og så vet jeg jo at da er det for, i alle fall 40 til, og så er det jo sikkert noe forarbeid, og så er det sikkert et eller annet. Men Gud er i gang. Og jeg var jo så frimodig at jeg bare dro med noen sånne skiro, eller sånn. Det kan jo være du hadde lyst til å gi en julegave til Pokott-folket som ikke har hørt om Jesus enda. Ja, det er noen hundre av de som har tatt imot han, men de har ikke lært han å kjenne enda. Så vi trenger litt hjelp til å nå 100 000 mennesker som er redd for døden. Det er å bre ut Guds rike, det. Det er å bringe riket ut på denne jorda, sånn at Jesus Kristus kan komme igjen. Og hvis du da kjenner i hjertet ditt at du har lyst til å bidra med det, så er det fullt mulig. Og så gir vi noe til kvinnene der nede som skal være med og få arbeidsplasser. Og så har vi jo tenkt litt død på at det hadde vært veldig bra å ha noe for gadeguttene der nede. For det er en del gadebarn som går der nede om vi ikke har noe hjem. Og så kommer sikkert det jo etter hvert. For du vet, Guds hjerte drar ut til barna. Og så kjenner vi at nå har vi jammen med fått lov til å begynne på en ting til. Og vet du noe, jeg synes det er så gøy. Du vet, det blir helt sånn på innsida. Og så går det jo kjempebra i Kaliningrad. Der er det flyttet inn en ny jente nå. Så vi trenger en fadder til henne også, hvis det var noen som tenkte på det, at ikke de hadde fått seg en fadder enda. Så Anna på 12 år, hun venter på fadder fra Norge. Du skjønner det at det er nok å få lov til å være med på. Men hvis du blir med, så skjer det noe underlig noe. Det du sår ut, det får du rikelig igjen. Når du er med og gir ut, så mangler du ingenting. Det er sånn det virker i dette riket. Når vi er med og gir ut, så høster vi tilbake igjen. Og vi høster rikelig velsignelse. Kanskje du er bekymret deg for dine barn og din familie. Hvis du sår i Guds rike, så høster du velsignelse over dine egne barn. Det er noe av den beste investeringen du kan gjøre. Det er å gi til Gud. For da gir han velsignelsen tilbake igjen. Gud er trofast. La oss se det siste bildet på disse pokottene. Her sitter Ken og en av pokottfolket på disse krakkene sine. En hver mann der nede hadde sin krakk og sin stav. Og så er det en som ønsker å være hyrde for dette folket. Han som er mektig til å frelse de, gjenopprette de, lede de, fylle de med sin ånd og gi de sin fred. Amen. Så nå takker jeg deg, Jesus, for at du er mektig. Å, jeg bare priser deg, for ditt rike skal ut over hele jorda. Det er ingen begrensning på hvor ditt rike skal gå. Nå takker jeg deg for dette folket, plein på kort folket, oppe på fjellet, som ikke hadde hørt evangeliet, som var et unådd folk. Takk for at du sendte menigheten i Eldo rett ut. Takk at du sendte evangelisten Ken. Takk for det at han ble et sendebud for deg, Herre. Og nå takker jeg deg for at vi fikk lov til å være med og sende han. Og så ønsker du å sende flere, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at til neste år når vi reiser ned igjen, så skal vi få lov til å besøke dette folket. Og så sender du med oss folk også, Herre. Mennesker som til neste år vil være med. Herre, så er dette din sak, og det er ditt arbeid, og det er ditt verk. Og så får vi lov til å glede oss over å være med i ditt rike. Takk at ditt rike skal bli synlig gjennom oss, Herre. Det er sånn du har gjort det, det er sånn du har tenkt det. Og så kan du bruke alle, til og med de som er blitt gamle og føler at nå har de ikke så mye krefter igjen. Så kan de være med i bønn, de kan være med i å velsigne, de kan være med, de kan be for oss, de kan be for arbeid, de kan være med og gi. Og så er det noen som også kommer til å være med og reise ut. Takk, Herre, for sånn er du, Herre. Du lar oss være ditt legeme på jorda. Og du bringer riket ditt til like til jordens ende, for ditt eget navns skyld, Herre. Amen.